Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Žít znamená dělat smysluplné věci a následně se z nich moci radovat, říká můj host, který dále oceňuje úsměv na tváři lidí a sám jim rozhodně nešetří. Má, myslím, velmi hezkou práci. Jako umělecký fotograf se orientuje na portrét. Pan Jadran Šetlík, dobrý den.
Dobrý den, stále.
Když se vás zeptám na opravdu krásné lidi, protože krása je ve vašem životě velkým tématem, na lidi krásné nejenom fyzicky, ale celkově, v tom smyslu, že byli laskaví, oduševnělí, dobří, kteří se vám vybaví?
Těch je strašně moc. To je těžké popisovat jako jmenovitě, protože kolik lidí mě prošlo nejenom před fotoaparátem, ale s kolika lidmi já se setkávám, potkávám. Když se podívám na vás, tak máte taky krásný pohled a krásný úsměv. Takže abych si vzpomněl a řekl, ten má takový, ten víc, ten míň, to po mně nechtějte.
Tak já po vás budu teď chtít nějaké vzpomínky dávné, odlehlé, protože se ocitneme až v italském Trstu v lednu roku 1952, kdy jste se tam narodil jako syn českého novináře a slovinské filoložky. Co je pro vás Itálie dnes? Co víte, že od té země vždycky můžete získat? Na co se tam vždycky můžete těšit?
Já vždycky jedu do Itálie a konkrétně nejvíc do Terstu, tak trošičku načerpat tu energii, načerpat vzpomínek taky, protože strávil jsem v Terstu 5 let. To je doba, kdy člověk si tak moc na to nepamatuje, ale mám tam takovou trošičku fotografickou paměť a tam si vybavuji určité situace, kdy jsem tam u moře skákal po těch kamenech a navštěvoval rybí trh, který ta notabene už dneska není. Když jsem ho chtěl ukázat rodině, říkal tak a teď vás vemu na úžasné místo, kde jsem trávil dětství a už to tam nebylo. Ale je tam spousta jiných míst, nádherný Miramare, nádherná pláže, kavárny, kam jsem chodil s mým dědečkem. Takže je to místo, kde načerpám, kde si zajdu na ty úžasné ryby, na dobré mušle, dám si fantastickou kávu, protože v Terstu jsou známé značky kávy a ty kavárny a bary takzvané, což bar v Itálii je něco jiného než bar u nás, tak tam vždycky zavzpomínám a je mi fajn. A stačí, že tam jsem den a zase jedu zpátky někam.
Jak se vaši potkali? Jak vznikla ta láska mezi českým novinářem a Slovinkou, která studovala filologii?
Vzniklo tak. Maminka nejprve studovala v Lublani, potom přijela do Prahy a studovala na Karlově univerzitě. Tam potkala tatínka, který studoval žurnalistiku, ale už tehdy se zaměřením na Itálii, taky díky tomu potom se stal dopisovatelem Četky v Římě po dobu 8 let. Tam se poznali a z toho jsem vznikl já.
A byla to velká láska, co myslíte?
Každá láska bývá velká.
Myslíte?
Myslím. Já to jinak neumím aspoň. No aspoň na začátku bývá velká.
Jaký obraz maminky je pro vás tím nejtypičtějším? Jak je vidíte?
Ona byla taková jiná než tatínek. Byla taková dost racionální, byla krásná tedy a já stále vidím takový obraz, ale obraz jako reálně, teda malířem namalovaný, kdy měla takový cop sepnutý na vršku hlavy a bylo to takové noblesně elegantní. Tatínek byl víc sportovněji založený. Já jsem k němu možná v tomhle tom ohledu měl i blíž, protože on mě bral na ty lyže a na různé aktivity. Ale pochopitelně každý byl za sebe.
Hmm. Sourozence nemáte?
Nemám, ne.
Bylo vám to líto?
No, ani no, si vystačil.
Jak na vás zapůsobila Praha, když jste sem s rodiči v 5 letech přijel?
No a to je, jak jsem říkal, že mám tu fotografickou paměť, tak já si skutečně pamatuji, jak jsme přijeli na to nádraží, to bylo na Vilzoňák takzvaně, a tam stály ty taxiky, to byly takový ty kulatý tehdy. A bylo teda pochmurné počasí, tak to byly takové moje první dojmy, no ale tak pak se mnohé změnilo a rozhodně ten život, který jsem tady prožíval, dál nemůžu jaksi vnímat jako pochmurný, naopak.
To jsem nemyslela, ale říkám si, že pro takového kluka, který vyrůstal ve slunné Itálii a v Itálii, která rozhodně vykazovala jiné podmínky k životu než ano, tehdejší Československo, že mohlo být docela složité zpočátku propojit se se zdejšími dětmi, navnímat to jejich chování, počínání.
Já jsem doma od malička s mými prarodiči, kde oni mě vychovávali těch 5 let v Terstu, hovořil italsky a slovinsky. Slovinsky, protože to je moje mateřština, a italsky, protože v Terstu se hovořilo italsky. A tady jsem byl tak trošičku jako vržen do vody, jak se říká, ale těm dětem to moc nevadí. Navíc jako slovinština a čeština jsou to oba dva slovanské jazyky a já si myslím, že v té školce jsem pak rychle nabral a přiznám se, že si ani nepamatuju, že bych díky tomu strádal nebo to vnímal jako nějaký handicap.
Jo. Tak to jsem za vás ráda. Jak vás ovlivnili prarodiče, u kterých jste, jak už jste říkal, pobýval dost významný čas?
Ovlivnili mě natolik, že to rodičovské pouto se na ně malinko přeneslo.
A proč jste vlastně u nich byl tak dlouho?
Zaprvé v té době tam byly diametrálně jiné podmínky pro život vůbec. Pro mě z hlediska počasí, všeho, co bylo k mání, ovoce, ryby, to všecko, co tady bylo trošičku teda úzkoprofilové, řekněme, v tu dobu, nebo spíš nebylo. A to byla jedna stránka, druhá, myslím si, že mi rodiče tady v podstatě začali budovat kariéru. Tak prostě se tak rozhodli. Jo? Já teda se přiznám, že bych si to těžko dokázal představit, jako být tím rodičem a mít dítě někde 1000 kilometrů daleko. Ale tak to bylo prostě v té době.
A bylo vám u babičky a u dědy hezky?
Bylo mi u nich úžasně, protože pochopitelně mě rozmazlovali a já si pamatuju, že pak, když jsme přijeli do Prahy a žili jsme tady všichni společně, tak jsem toho docela využíval. Já jsem říkal, no tak jako teď jsou to rodiče mých rodičů, tak ty mý rodiče je musí poslouchat, takže využíval jsem toho, přiznám se.
Chytrý chlapeček. Váš dědeček byl sice bankéřem, konkrétně viceprezidentem banky v Terstu, ale také v něm byl kus kumštýře, dělal krásné fotky. Máte po něm nějaké snímky?
Mám a dokonce se přiznám, že si strašně vážím těch fotografií, které mám z té doby, které on udělal, protože mají takovou čistotu, nádhernou kompozici, světlo, způsobem určitou jednoduchost, a zachycoval v tu dobu, kdy to nebyly žádný autofokusy, žádný automaty. Všecko se ručně ostřilo, nastavoval se čas, clona, to, co dneska spousta lidí už neví ani, co je. A při tom všem prostě se mu podařilo zachytit nádherné okamžiky.
Určitě svou prací nesete dál kus toho jeho tvůrčího potenciálu. Co myslíte, je ve vás také kousek obchodníka po dědovi?
Asi ano. Nevím, jestli úplně po dědovi, po mých rodičích určitě ne, ale nějak se to prostě ve mně objevilo, našlo a svým způsobem já celoživotně vedle té stránky, řekněme, pracovní, kreativní, fotografické, tak ten obchod jsem vždycky měl tak nějak jako zažitý a měl jsem to jako takového dvojího koníčka.
Ale my si budeme povídat hlavně o tom umění. Vy jste nesčetněkrát vyprávěl o tom, jak jste co by 13-letý viděl v Římě skupinku paparaciů, když zrovna fotografovali dvě dámy. Byla to Claudia Kardinálová a její sestra. Prozraďte mi, kolik vás stálo odvahy se k té skupince přidat nebo se do ní vnořit, začlenit se mezi ty dospělé, ostřílené profesionály?
To nebyla možná tolik otázka odvahy než zvědavosti a už tehdy jsem si řekl, tak když už se mi naskytla taková příležitost, tak to musím využít a být s fotoaparátem, který na to vůbec nebyl předurčen.
To byl ten dárek od dědy?
To byl ten dárek od dědy, to byl starý americký fotoaparát značky Argus, všecko manuální, jak tehdy bylo. Takže já jsem se k ním přiblížil a byť cvakal jsem, jak se říká, jeden film, to znamená 630 obrázků a pochopitelně, že v tom zahrála jako neskušenost, emoce pochopitelně v tu chvíli, že mít před objektivem Claudii Kardinále, to nebylo jen tak. A tak skutečně z toho filmu celého byly nějaké 2-3 záběry, kdy byla Claudia jako rozpoznání.
No ale přičichl jste k tomu, zjistil jste, že je to opojné dělat portréty tak zajímavých a krásných bytostí. Jak pro vás bylo v těch počátcích těžké pronést onu klíčovou větu můžu vás vyfotit?
Já bych upřesnil to, že to s portrétováním nemělo nic společného v tu dobu, protože to byly reportážní momentky těch paparaciů římských, což byla určitá sorta lidí a fotografů, kteří byli něčím specifičtí. A to řemeslo bylo nádherné. Potom postupem času, bohužel tady vzhledem k té situaci, která nastala s Dianou, tak ten název paparaci dostal takovou trošičku pachuť. Ale tehdy to bylo úžasné, kdy jsme prakticky lovili ty hvězdy, oni chodili do těch míst, jako je Praze pařížská, tak v Římě, v Jakondoty, v Jedela Kroče, Pěcelý Spáňa, to jsou místa, kde jsou ty nejlepší obchody a kam tyhle hvězdy chodili nakupovat. No a tam ty paparaciové postávali a vyhlíželi je a nejednou se stalo, to už později, když už já jsem jako se dostal do toho prostředí jejich a už jsem si i lepší fotoaparát pořídil, že mě třeba poslali do toho obchodu, protože je tam nepustili. No a mě klučika malýho, že, který měl foťák pod baloňákem, tak nikomu nevadil. A i ty hvězdy se většinou tak nějak jako usmály. Akorát jednou bývalý manžel Bridget Bardot, Günter Sachs, tak se za mnou jednou vohnal deštníkem, ale to bylo jediná újma, kterou jsem po dobu mého paparacování zažil.
Už vás to přebolelo?
jo.
Jak se rodiče tvářili na tuhle vaši zálibu, která směřovala k profesní volbě?
No, přiznám se, že z toho nějak moc nadšený nebyli, protože oni spíš si přáli, abych šel v jejich šlépějích, ale já byl vždycky víc pro takový akční věci, pro akční způsob života, takže tohle to mě úplně pohltilo pak.
A prosím vás, co je to akční způsob života podle Jadrana Šetlíka?
Vyrazit s fotoaparátem a těšit se na to, že přinesu úlovek, tak jako Jakub Wagner se těší, že uloví velkou rybu. A pro mě ta velká ryba byla třeba ta Brigitte Bardot. Mnozí, já nevím, v té době hvězdy, jako byla Gina Lollobrigida, Gina Sophia Loren, Anthony Quinn, Peter Sellers, nebo Bob Kennedy, kterýho jsem fotil s tehdejšími hippíky na Španělský náměstí. To byl ten akční život, kdy já jsem potom postupem času už se zdokonalil, jsem si pořídil lepší aparaturu, tak jsem vyfotil a pak jsem běžel do agentury, kde to vyvolali a teď si z toho vybírali fotky. No a to byly první moje zakázky, kdy si ode mě kupovali ty agentury, ty fotky, takže ten biznis začal tehdy už.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Fotograf a portrétista Jadran Šetlík vystudoval střední průmyslovou školu grafickou, obor umělecká fotografie v Praze v Helichově ulici na Malé Straně. Jásal jste, když vás přijali?
jásal, protože to vůbec nebylo jednoduché. Talentové zkoušky, namalovat některé věci, a tehdy to byla jediná taková škola, velice prestižní, nechci říct, že by dneska nebyla, ale nebyla to procházka Růžovou zahradou.
A jásal jste, když jste školu opouštěl?
Tak já jsem to fotografování i to profesionální začal už dělat při škole prakticky, takže žádná velká změna.
O studiích na FAMU jste nepřemýšlel?
Nepřemýšlel. Já jsem se vrhl hned do té komerční fotky a prakticky jsem prošel všemi žánry, od architektury, designu. Jediné, co se možná nedělal, byla krajinářská fotografie.
Co byla nejtěžší témata, která jste kdy dělal?
Tak každé to téma nebylo lehké, když se mělo dělat dobře. Ale já jsem dělal i věci, které jsou zdánlivě jakoby nezáživné, ale mě to vždycky bavilo. Já jsem v podstatě dělal jakýkoliv žánr, tak jsem to dělal jako uschutí, jo? Já jsem to s radostí. Pravda je, že nejvíc, co mě vždycky lákalo, pochopitelně, je práce s lidma. No a když s lidma, tak v tu dobu s modelkama. No a díky tomu to, co jsem pak nejvíc dělal, byla právě teda reklamní fotografie, móda, jenomže ta móda tady nebyla nic moc. Tady byl časopis Žena móda a Ubok a tam to začalo a končilo. A tam jsem ještě navíc měl trošičku takový problémy, že mi malinko vyčítali, že mám příliš takzvaně západňácký styl. Asi to bylo příliš kreativní na ty požadavky místních šéfredaktorů. Tak pak jsem si dělal reklamní věci a celou řadu kalendářů a tak to byla ta oblast, ve které jsem se nejvíc realizoval.
A neomrzí se to téma, ta bezbřehá krása, nemá už potom člověk chuť fotit třeba právě ty krajinky?
Ne, krajinky to není teda moje doména.
Proč?
Ani chuť. Nevím, tak každý člověk k tomu musí mít vztah, aby něco dělal, ale to, jestli se to omrzí nebo neomrzí, tak ty kalendáře, to bylo úžasný, protože jsem cestoval po světě s modelkama po různých ostrovech. To byla velice atraktivní práce. V tu dobu, na ten věk, pro mě úžasný. Nic jiného jsem si nemohl ani přát. Ale tam jsem taky, jako i v té reklamní oblasti, určitý moment dosáhl, že už tak trošičku nebylo moc kam jít dál. Já jsem řadu reklamních kampaní pro nadnárodní společnosti. Pak jsem začali přicházet takový ti američtí art direktoři a ti vám to začali všecko malovat, jak se to má dělat.
Já bych se ještě vrátila před tu revoluci, kdybyste dovolili, protože tam se nabízí zajímavá otázka. Vy jste byl na volné noze, do strany jste, pokud vím, nevstoupil.
Má, to neměl důvod.
A přesto jste dostal doložku, která vás opravňovala cestovat po celém světě. Jak jste to dokázal? To je diplomat ve vás?
Trošku možná ano. Tehdy, když jsme se vrátili z té Itálie, tak já jsem byl zvyklý cestovat tam zpátka. Vůbec mi to nepřišlo a najednou prostě tady jsem měl začít řešit téma nějakých devizových příslibů a podobně. Tak chvíli to šlo a pak jsem říkal, no takhle nemůžu fungovat dál. A teď se mi nabízely určité zakázky ze zahraničí. A tehdy existoval jeden podnik zahraničního obchodu, který se jmenoval Artcentrum. A tak jako zpěváci a hudebníci cestovali a vyjížděli přes Prago koncert, tak toto bylo určené umělcům, scénaristům, malířům. A tehdy tam neexistovala skupina pro reklamní fotografii. Tak já jsem si založil tuto moji vlastní skupinu. No a na základě toho já jsem pak mohl cestovat po celém světě, protože pan generální ředitel jaksi mi byl nějakým způsobem nakloněn, ať už teda z hlediska mého mládí, nebo z důvodu nějakých osobních sympatií. No a tak jsem si takhle realizoval po světě.
Do jakého nejzvláštnějšího prostředí se vám podařilo kdy proniknout, nebo možná co nejbizarnějšího jste kdy fotil?
tak fotil jsem na různých místech. To není tak bizarní, když řeknete Havaj, tak dobře, tak jako najednou
zjistíte. To je spíš nejexotičtější.
Bermudy, celá řada jiných ostrovů, jiných destinací, pochopitelně. Na ty kalendáře se vybíraly vždycky atraktivní destinace, ale stejně tak jsem vytvářel kalendáře, které byly tady někde zbořený v fabrice na Smíchově, nebo jakékoliv zajímavé prostředí. No, ty fabriky, to bylo hezký, no, tehdy to si pamatuju.
Co se vám nikdy vyfotit nepodařilo? A teď nemyslím ani portrét, protože k těm se ještě dostaneme, ale myslím třeba spíš nějakou atmosféru pro její nezachytitelnost nebo neuchopitelnost. Je něco takového, co fotka Jadrana Šetlíka zachytit nedokáže, ač by chtěl?
Tak já vzhledem k těm tématům, který jsem si vždycky vybral, tak se mi, teď nechci, aby to znělo nějak nabubřele, ale podařilo všecko, co jsem potřeboval.
Já vím, ty ženy před objektivem, že jo, Jadrane? Tak se k ním vraťme, co se vám na ženách líbí, nebo jaká žena se vám líbí?
To není jenom otázka žen, to je obecně lidé, kteří něco vyzařují, kteří mají určitou auru. A to je to, co já lovím v tom člověku. Protože když vám někdo přijde do ateliéru, tak já vidím hned, jestli s tím člověkem bude větší práce, menší práce. Ale to nejhezčí je v tom, i u toho, kde ten úplný předpoklad není, tak to z ní vytáhnout.
Vy jste vyzkoušel i focení aktu. Co jsou pozitiva a co jsou úskalí takové specializace?
V první řadě musíte mít kvalitní model. A já jsem vždycky i v té tvorbě aktů, který ještě dneska, když mám nějaké výstavy, které zahrnují i retrospektivní tvorbu, tak jsem se vždycky snažil vytvářet jednoduché kompozice, fotografovat nahotu jakožto takovou, bez nějakého přikrášlení, nějakými doplňky a podobně, takzvaného glamouru. A vždycky jsem chtěl dělat ženský akt tak, aby neurážel ženy, aby i ženy se na něj dokázaly dívat. A to je, myslím si, důležitý. Žádná vulgarita. A to je práce se světlem, hodně, s kompozicí. A no, škoda, že vám to nemůžu ukázat.
Vy máte 2x2 děti, z každého manželství pár. Mm-hmm. Nevím, jak to mají vaše dcery se vztahem k fotomodelingu. Říkal jste jim k tomu něco, pokud měli třeba někdy nápad, že by do té branže vstoupili?
Tak u starší dcery, u Karinky, tam je to tak, že ona spíš stávala za tím fotoaparátem jako já, protože má fotografii vystudovanou.
A stejně jako Adrian,
a
že?
Stejně jako Adrian, ano, který teda dneska je se mnou denně prakticky. Trošičku si tím doháním ten deficit toho jeho mládí, kdy když jsem možná měl být víc s ním, tak jsem rajzoval po světě a pracoval, ale o to víc jsem rád, že jsme dneska denně spolu. A Sofia Mia, ona ano, ona je krásná a měla by všechny předpoklady i být modelkou, i když možná by nějaké ten centimetříky tam ještě chyběl, ale ona potom nikdy netoužila a přímě řečeno, já jsem za to rád.
Když se vám ve druhém manželství Sofia Mia narodila, bylo vám 55, pak přišel ještě syn Fabian. Jak váš život a váš náhled na život změnilo tohle relativně pozdní rodičovství?
To pozdní rodičovství je vždycky takové, že si toho člověk víc váží, víc s těma dětma chce trávit čas, což se mi taky jako někdy daří, někdy ne, protože člověk musí taky pracovat. Ale je to takové, že už to člověk nebere jako úplnou samozřejmost a, jak říkám, víc si toho váží, no.
A teď mi pomozte s formulací následující otázky, která bude lepší. Stačíte svým dětem, anebo stačí vaše děti vám?
No, mě je těžký stačit. Já přece jenom toho stíhám relativně hodně a ty mladší děti dneska žijou trošičku jiným způsobem života. Oni to mají malinko pohodlnější a asi toho tolik stíhat nemusí nebo nechtějí. Je to jiná doba, je to těžký a já jsem pochopil, že nemá smysl je k tomu přemlouvat. Každý je nějaký, každý žije nějakým způsobem života a ten můj způsob je turbulentní, ale jako v pozitivním slova smyslu. Já toho stíhám relativně hodně, ale ne ve stresu. Dneska už to umím si nastavit tak, že ten stres to mi nepřísluší.
A u čeho se hodně rádi potkáváte?
U oběda, u jídla. No tak já, když se podaří ten čas najít, tak jsem já, když si zajdeme společně kam na jídlo a tam trávíme společně čas a pak pochopitelně dovolené. No, tak Sofinka se nám vrací ze studií z Maastrichtu a jak dřív takový to, že někam jedeme společně, se spíš jako ofreňovala nad tím, tak teď už nám asi měci říká, jak se strašně na to těší.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je fotograf Jadran Šetlík. Asi jste měl období různého tvůrčího hledání. Kam byste zasadil ten moment, kdy jste se jako umělec takzvaně našel? Od kdy se datuje váš osobitý jazyk? Jak byste to časově umístil?
Tak já jsem se snažil, aby ten osobitý jazyk u mě byl viditelný už v dobách, kdy jsem dělal tu reklamní fotografii, módu a podobně. Ale jestli je moment, kdy mohu říct, že ten styl, řekněme můj, se stal rozpoznatelným, tak je v dobách, kdy jsem začal skutečně aktivně se zabývat tou portrétní tvorbou a vznikla taky ta virtuální galerie osobností. Ono to v podstatě vzniklo tak, jak jsem říkal, že jsem dělal celou řadu kalendářů pro různé podniky zahraničních obchodů tehdy. A každý kalendář měl nějaké téma, měl nějaké zadání, nějaký charakter, nějaký příběh. A vznikla příležitost dělat kalendář pro podnik zahraničního obchodu Artia, který jako jednu z hlavní komodit měl český granát. A já jsem se rozhodl v tomto případě to pojmout formou dobových obrazů. A ten kalendář měl velký úspěch a já jsem se v tom, přiznám se, i našel. No a také to vzniklo a tak to pokračovalo až do dnes.
Jaká je atmosféra u vás v ateliéru, když pořizujete portréty? Na čem si dáváte záležet?
Musí být příjemná, pozitivní. Já na rozdíl od mnohých ateliérů, kde fungují asistenti, osvětlovači a já nevím, kdo všechno, tak u nás je tomu jinak. U nás jsme dva plus teda ten model, to znamená já a Gábina, moje paní, ona je vizážistka a ona je člověk, který je velice pohodový, klidný, pozitivní, nekonfliktní a myslím si, že i to je důležité, že ti lidé, se kterými ona pracuje, se v tu chvíli cítí bezpečně, komfortně. A to je otázka i mého přístupu k ním. Já vždycky říkám, když se mě novináři ptají, já říkám, jak se vám to daří, že ti lidé vypadají tak dobře na těch vašich fotografiích. Říkám, no to je velmi prosté, protože se člověk cítí dobře, tak i vypadá dobře.
Vy si s nimi povídáte, vedete nějaký rozhovor. Neozval se někdy ve vás ten novinář po tatínkovi, který by zvažoval, že doplní obrázky třeba i zapsaným dialogem?
Přiznám se, že ani ne. Je to dobrá myšlenka, teda, co říkáte, možná v budoucnu, ale člověk se má držet toho, co umí a co mu takzvaně sedí a nemontovat se do dalších věcí, které pak nejsou tak úspěšné.
Vy prostě chcete lidem darovat krásné portréty a s tím darovat i radost.
Nikdo nechce na svém portrétu vypadat špatně a já se o to starám, aby to tak bylo.
Ale samozřejmě tím také riskujete to, že někteří kritici nebo možná i kolegové vám vyčítají, že jsou lidé na vašich portrétech až příliš krásní. Co na to říkáte?
Já bych řekl, že dneska, kdy žijeme ve světě digitální fotografie, tak mnozí dokrášlují ty své lidi ve Photoshopu. Já to vidím, že jim ubírají osobnost. Já chci, aby byli přirozeně krásní. A i s nějakými těmi pár v uvozovkách nedostatky, které třeba na té fotografii jsou, ale oni jsou vnitřně krásní. Oni se hezky dívají, protože v tu chvíli měli ten fajn pocit. Cítili se dobře před tím aparátem. A proto vypadají dobře, no, takže já jsem s tím spokojený.
Já jsem vás zaznamenala i v takové odpovědi, když občas zaznělo, že se třeba pohybujete někde v blízkosti umění, ne už tak hodnotného, že jste suše odvětil, závist si člověk musí tvrdě vydobít.
To je pravda, ale já žiju v takovém trošičku svém mikrosvětě a já si myslím, že dělám téma, které je moje. Já nevnímám nějakou konkurenci ze strany jiných kolegů. Nakonec já se všemi, jako, když se s nima vídám, tak jsem naprosto pohodovém vztahu k ním a každý si myslím, že to děláme po svém a každý máme svůj rukopis a tím pádem i klientelu.
Máte mezi fotografy nějakého vyloženě dobrého kamaráda, přítele?
Mám, ať už je to Ada Zika nebo Robert Vano, od něj mám nádherné fotografie, teda kdy on mě fotil. Je spousta fotografů, kterých si vážím a určitě to nevnímám jako konkurenci.
Když se vrátíme k vašim portrétům, který snímek je pro vás dokonalým symbolem moudrosti? Který portrétovaný člověk?
Je jich mnoho, ale jestli mohu vypíchnout takzvaně, tak jeden portrét, který vnímám jako takovou trošičku vlajkovou loď mé galerie, tak to je portrét Tomáše Bati.
A který portrét je pro vás symbolem štěstí?
Pocit štěstí vnímám na portrétech mých dětí. Tam je to čistý, ta Sofinka, když byla malinká, to je prostě sluníčko, kudrnatá. A i ten Fabian, tam já vidím to štěstí.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na Dvojce.
Pane Šetlíku, jedním z témat, jimž se věnujete, je příběh setkání talentů a vzorů. S kým byste na takovém obraze byl zachycen vy? Kdo byl vaším vzorem a kdo víte, že vás vnímá jako svůj vzor?
No, to je otázka, panečku. Já jsem měl vzor, když to byla taky taková velká motivace pro mě v těch dávných dobách, už fotograf z filmu Zvětšenina od Antonioniho. Takže to byl takový vzor a já jsem pak si uvědomil, že jsem to všechno zažil posléze. A dneska mým velkým vzorem, ono, to asi bychom museli odejít malinko z oblasti fotografie a zajít do sféry malířské, protože tam já se snažím malinko tu moji tvorbu stylizovat a to je sám velký Rembrandt.
S tím se nevyfotíte.
S tím se nevyfotím, no to je pravda, no ale tak já zatím nemám potřebu se s nikým fotit.
A máte nějakého následovníka, který k vám chodí a vyptává se a zjišťuje, poslouchá?
Já tím, že mám toho Adriana vedle sebe, tak doufám, že jednoho dne to žezlo převezme.
A to jsem si vlastně říkala, jestli za zrodem takového cyklu o setkání talentů a vzorů není i vaše touha osvětlit třeba vlastním potomkům, kolik radosti může přinést práce, jestli vám záleželo na tom, abyste jim předal to své štěstí a tu posedlost svou prací.
Ta celá myšlenka toho projektu Bez stopár vzorů v podstatě vznikla tak trošku u mě doma. Protože tím, že mám ty dvě děcka náctiletý, tak jsem trošičku sledoval ten jejich způsob života a i těch jejich vrstevníků. Říkal jsem si, že to není úplně to pravé orechové trávit čas s mobily, laptopy a na sociálních sítích. Tak jsem si řekl, že zkusím ukazovat ty mladý, talentovaný, do čehokoliv zapálený, jo? Ochotný investovat veškerý svůj čas, potenciál a talent do čehokoliv. To je úplně jedno, co dělají a mají své vzory. A je to ukázka těchto oproti těm, co stojí na druhé straně barikády, jak já říkám, a ještě k tomu nedospěli a právě se zabývají víc těmi mobily a sociálními sítěmi a podobně.
A vynořily se už nějaké indicie, že tohle vaše poselství zafungovalo, že dopadlo na úrodnou půdu?
Já jsem toto sémě zasel docela nedávno, takže ještě musí sklíčit a vyrůst. Ale já věřím, že to dokáže být pro mnohé inspirací, protože ta forma té prezentace a ukázka těch talentovaných a zapálených mladých je nadčasová. Je to věc, která vyžaduje určitý čas a, jak říkám, je to populární forma, kdy oni to uvidí na výstavách, řada besed, hovoří se o tom v rádiu. Takže je to běh na dlouhou trať.
A vaše zkušenost říká, že děti chodí na výstavy?
Ano, protože školy je tam vodí.
No, zaplať pánbu za školy, že? Kdyby za vámi přišel nějaký mladý člověk, že chce být vaším studentem, otevřel byste mu své dveře?
Ono se to i často stává. Já bohužel nemám čas na to, abych se věnoval ještě této pedagogické činnosti, ale já rád každého přijmu a dám pár rad do toho fotografického světa.
Tak já vás o nějaké rady závěrem požádám z pozice portrétovaných, protože portrét je vaší doménou. A když jsme si pořizovali fotku pro webové stránky Českého rozhlasu, tak jsem říkala, tak jak se mám naštelovat, jak se postavit. Pojďte poradit nám všem, kdo chceme, aby nám to na fotkách slušelo. Já vím, přirozenost především, ale co jsou nějaká pravidla, na která bychom možná mohli pamatovat?
To je různé, tak když někdo prostoruje výraznější, tak není dobrý, když se staví k fotoaparátu čelem. Je třeba dobré, když malinko povysečí hlavu a, jak říkám, jako želvička malinko, aby neměli podbradek. Otázka je potom, jestli takové lidi nefotit s lehkým nadhledem, jo? Ale ne teda pochopitelně celé tělo, protože to budou mít hlavu velkou a nohy maličký. Pak pochopitelně, když dáma má širší obličej, tak je lepší, když si spustí trošičku do toho obličeje, vlasy. Je to potřeba vychytat. A nakonec dneska, když fotíme, tak to všechno vidíme hned, tak je možné to vždycky upravit. Ale tak to spíš o to, aby to fakt mělo tu přirozenost, tu pohodu. A to je totiž to jediné, co na těch fotkách je vidět a co v žádném Photoshopu neupravíte. Ta přirozenost, to je věc, kterou v žádném počítači neupravíte. Upravíte tloušťku možná, já to dál nedělám, protože nepracuju s počítačem u fotografii, ale jde to všechno udělat. A když se dneska podíváte na ty Instagramy a vidíte ty dámy, které vypadají úplně jinak než ve skutečnosti a jsou tam teda takové hezky vyžehlené a pak ji potkáte, no pojď ještě pánu.
Pane Šetlíku, jsme ve finále našeho povídání. Co máte na svém životě hodně rád?
Všechno. Všecko. Život jakožto takový v první řadě. A pak jsou takové věci, které si ten život vylepšujete, okořenujete. A já myslím, že teď nebudu mluvit o takových požitkářských věcech, jako prostě je dobré jídlo, dobré pití, dobrá hudba. Já jsem stále obklopován hudbou, ta mě motivuje. Ale hezké je dokázat si vytvořit takový život podle svých představ a tím žít a neuhybat.
Tak jestli dovolíte, my tohle naše povídání završíme nějakou pěknou italskou písničkou.
To budu rád.
A já vám za ně moc děkuji. Naším hostem byl fotograf Jadran Šetlík. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.